на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз у нашому ефірі передача Золотого фонду Свободи. Сучасні мемуари. 10 днів у снежні 96-го. Так назвав Данчик своє подорожні нотатки, які він вів у часі апошні своєї гастрольної поїздки в Білорусь у снежні 1996 году. Читає автор.
Субота, 12 снежня. Прочинаюся я раніцей і відкидаю заслони на вікнах. Надвор'я чудовне. Переконуюся, що сніг валить тільки тоді, коли треба їхати некуди 400 кілометрів на концерт. Сьогодні сніг не падає. Сонце світить, і світло пригоже адлюстровується на ледяшах і на сумьотах. Під'їжджає під готель міні-автобус. През вікно бачу Хадыкаў, Шерманаў, Галю Прыму, Маіну Каласко, Алексея Фролага ды іншых знаёмых. Жана едзе сваёй машынай, Дзіма сваёй, мы сваёй. Аўта за аўтам, цэлы караван машын. «А куды ж фактычна мы едзем?» – пытаецца мяне Джэн. «Ай, не ведаю», – адказваю я без вяліка энтузіазму. «Кажуць, у нейкія там дудуткі, быццам бы жывы музей беларускага жыцця. Лепш далі б нам паспаць даўжэй». Едзем, можа, з гадзіну. Краявіды зімнія цудоўныя. Здалёк, сярод вялізнага, снегам пакрытага белага поля, дзіўнае з'явішча. Вялікі шараваты вятрак. Аказваецца, да яго мы і накіроўваемся. Даехаўшы да вятрака, я, нецярплівы і даходны, адразу жа заходжу ў яго. У сярэдзіне ўсё з дрэва. Драбіна вядзе далей наверх. Одна прыступка, другая, третя і першы паверх. Але прыступкі вядуць яшчэ на гару. Страшнавата, холодна, слізка, у мяне чоботы з высокімі абцасамі. Думаю сабе, лезці ўверх на гэтых перпендикулярных сходах і то нялёгка, а як будзе сыходзіць уніз? Усё ж цікава. Перад і паза мной лезуць і іншыя. Жана, Галя, Дзіма, Маргарыта. Джан засталася ўнізе, кажа, што баіцца вышыні. Нарэшце дабіраемся на самы верх. Згуртоўваемся на каленях каля камля дрэва. Адкідваем вечка куфра, а там скарб. Дзве падмарожныя пляшкі гарэлкі, нарэзная цыбуля, сала і чорны хлеб. Холад сабачы, трэба грэцца. У рукавіцах падымаем чаркі. Прыгожая гаспадыня дудудак Лера Будзінас расказвае пра гэтую зямлю, якая некалі належала беларускай музыкальнай сям'і Ельскіх. Таксама гаворыць аб тым, як пераносілі і перабудоўвалі гэты 100-гадовы вятрак. Цікава слухаецца, а ў сярэдзіне водка грэе. Робіцца чым раз больш прыемна і весела. Пасля паўгадзінкі зусім не страшна спускацца ўніз. Я перапыню тут свой розповед на некалькі секундаў для музычнага перапынку. У нашым эфіры музыка сям'і Ельскіх, былых уладальнікаў зямлі дудуткаў. Выходжу з ветрака і садзяць мяне на санкі каля Валі Якімовіч. Накрываюць нас цяжкімі аўчынамі, і коні са званочкамі на шыях даюць у ногі. За намі на іншых санках рэшта гасцей. Праехаліся мо з паўкіламетра, высаджваемся і ідзём даўгім вясёлым караванам па цудоўных пляскучых сцежках. Пераходзім праз драўляны маленькі мост. Ручаёк пад ім не варушыцца, замарожаны, а сняжынкі на ім бачныя паасобку, кожная з вострынькімі канцамі, падобная на лотус на нейкім міфалагічным зімовым ніле. Далей спыняемся каля крыніцы, дзе спрабуем смачную халодную ваду. Спяваем, смяемся, фатаграфуемся, качаемся ў снезе, кідаем адзін у аднаго снежкамі. Дарослыя, але дурэямі цешымся, як дзеці. П'яныя не гэтулькі ад гарэлкі, як ад прыгажосці і цяплыні адносінаў. Сядаем ізноў у сані і едзем да драўляных маленькіх хатак. Але перед тим, як туди увайсти, я сядаю на пригожую молодую кобилу. Як же її звали? Ті-то білорусочка, ті купалінка, харашуха, ім'я неяк, по-моєму, зв'язане з пісней. Апошній раз їздив на коні, може, 30 годів тому, коли був зусім малим. Тоді абсолютно не боявся. А сьогодні сідаю за старогами. Старейший, розумніший, але зато я і більш боязливий. Все думаю, не дай Бог, ця кобила вздумає рвануть і скине мене. Вспоминаю недавний нещасливий випадок з актором Крістофером Рівом, який виконував роль Супермена. Він же спаралізований у виніку подобного випадку. Проїхавши поспіхово на коні, заходимо у хатку і ахаємо. Теплиня і пах нечого вельми смачна. Каля каміну у одним куточку кухар смажить шашлики і пече бліни. У середині покойчику на ланцугах висить кругла драўляная пліта. Это стол. А вакол, так само подвешеные, як арелі, висять драўляныя простакутнікі. Это креслы. Ми сядаем, і нас частують. Нельга описаць, як это ўсё смачна, свежапрыгатаванае і гарачае. Не хочацца выходзіць. Шкада, думаю я, што ўжо трэба назад у Менск. Што ты, кажа мне Лера, мы яшчэ толькі пачалі. Показваюць нам пакойчыкі наверсе хаткі, гатэльныя нумары, побач фінская лазня. Гэта для будучых турыстаў, гасцей дудуткаў. Мне ўсё цвердзяць, як тут прыгожа летам. Трэба прыехаць назад у чэрвені, на купалля. А я кажу, не, для мяне якраз зіма самая прыгожая. І менавіта такая, як і на тут сёння. Далей ідём у вялізную стайню, дзе Лера паказвае прыгожых коней, індыка, сабак, катоў ды іншых жывёлаў. А туль у майстэрню 15-гадовага каваля, які уважліва над нечым працуе. Каваль кладзе жалезны пруток у агонь, а я хутенька яго абдымаю і нас фатаграфуюць. Далей накіроўваемся ў майстэрню ганчароў. І зноў два маладыя хлопцы працуюць з вялікай увагай, з любоўю. Круціцца гліна, увесь час мяняе форму, то падобная на тоўсты гаршчок, то раптам на тоненькую вазу, як хоча мастак. У гэтую майстэрню я зайшоў з коцікам на руках, які бегаў па снезе. Доўга ён у мяне драмаў, але раптам скочыў з рук, ды ізноў пабег на свежае паветра. Ну што ж, падумаў я, страціў ты, кацёнак, шанс на эміграцыю, бо я ўжо думаў яго забраць з сабой у Прагу. Побач з майстэрняй ганчароў знаходзіцца маленькая крама, дзе можна набыць іхнія вырабы. Джан адразу выбірае калядныя званочкі на падарункі сваім праскім сябрам. А я гляджу на прыгожую вялікую талерку з выявай сланечніка пасярэдзіне. «Колькі каштуе?» – пытаюся я ў Леры. Яна адказвае, што гэта ейная асабістая талерка, не на продаж, але вялікадушна дорыць яе мне. Мне няёмка, я пратэстую, але яна настойвае. Вісіць гэты цудоўны твор цяпер на самым бачным месцы ў маёй кватэры, дзе ён адразу нагадвае мне незабыўны дзень у дудутках. Падчас прагулак па снежных дарожках прыпыніліся мы каля іржавых слоікаў, спалучаных трубкамі. Што ж гэта за загадкавая рэч? Ні я, ні Джэн не маем паняцця. Аказваецца, тут гоняць самагон. Паколькі мы прыпыніліся, трэба ж пакаштаваць. Сонце заходзіць, усё аранжавае, яркае. Мы закусваем пякучы самагон агуркамі з мёдам, потым са смакам аблізваем пальцы. У галаве прыемна круціцца. На дварэ ўжо змяркаецца, і толькі што прыбыўшы гаспадар дудуткаў, барадаты, сімпатычны сяброўскі спадар Будзінас запрашае нас у вялікі драўляны будынак. Ва ўтульнай залі аздобленая высокая калядная ёлка. З аднаго боку некалькі даўгіх сталоў, а з другога прыгожа апранутыя ў яркіх беларускіх народных касцюмах чатыры музыкі, якія ў момант нашага ўваходу пачынаюць граць. Сядаем за столікі. Пачынаецца пачастунак. Добра помню смачныя дранікі, чыста беларускую страву, на якую мы так доўга з Джэн чакалі. Гамонім, весялімся. Потім я рештками зруйнованого Віцебським концертом голосом хрипом співаю некілька пісень. Але ж це не концерт. І покільки мене так просять і усім подобається, я не переймаюся про сьогоднішню якість виступлення. Атмосфера вельми утульна. Особливо удало виходить тихая ноч. Я співаю тихенько-тихенько, а усі сидять мовчки у темрах. Освітлення тільки від свічок, розкиданих по столах. І ще один незабувний момент. Раптом атмосфера міняється. Запалюють світло, Міхась Пацюк, соліст білоруського ансамблю «Веселля», починає пісню «Мамочка родная», і всі піднімаються танцювати.
Мамочка родна, пусти на чоло, а дівки гуляють і в село. Один я гуляв по зеленим саду, а думав на вулицу ехать не пойду.
Затим ідуть і вальси, і танго, і рок. Танцуємо вокол йолки, робимо ланцюги, грецька, яврейська танцю. Для тим коли каля столу викручуємося і дуреємо. Але ж на дворе уже ноч. Усім ще доволі довга дорога назад у Мінськ. Хоч вельми не хочеться, час розвітватися. Жанна питається мене, ти не шкодуєш, що приїхали ми у Дудутки? Я сказав, Жанна, ти, видать, замного випила, коли такое питаєшся. Гостинність будинасов, сябровство близьких, цуд природи, Богом даденое видатное, як по заказу надвор'я, усе гэта зайшлося ў адным з самых вясёлых і дасканалых дзён майго жыцця. Дудуткі. Якое пяшчотнае, радаснае слова, якое казачнае месца. На развітанне у візытнай кніжцы перад ад'ездам я напісаў такія словы. На дварэ было мінус 12, але дзякуючы ўсім вам, цёпла-цёпла.
Христос.